Йдеться не про це. Ось учора в саду мені вчувся запах соснової глиці. Тобі теж?
Як теж?
Що ти хочеш сказати?
Нічого особливого.
Але я вчора ввечері відчув міцний запах живиці, коли гуляв уздовж дюн. А в окрузі тут жодної сосни. Я ладен був заприсягтись, що йду сосновим лісом, гадаю, це через цю спеку і грози. Максиме, дай слово честі, що ти кажеш це не для того, аби лише мене заспокоїти.
Та ні, слово честі.
Мені на думку не спало, що той запах міг тебе стурбувати.
Оближ, оближ, старий, а то дійдеш до бозна чого.
Максим лагідно забрав у брата бритву, поводив йому по щоках, навколо вуст, під носом. Цей легкий дотик краще за будь-які слова засвідчував їхню дружбу та злагоду. І Ермантьє особливо гостро відчув силу їхньої взаємної приязні. Він покірно підставляв братові обличчя, повертав головою, випинав підборіддя, тамуючи дрож, коли довгі Максимові пальці доторкалися його шкіри.
«Найвищий клас!» – вигукнув Максим. «Позич мені цю машинку. Я теж її спробую. Ніколи в житті ти не був так добре поголений. Ну, тепер трохи пудри і дякую. Сказати щиро, вчора ввечері я на тебе страшенно розлютився. Якби це вперше. Нахилично, я освіжу тебе одеколоном. Ти себе геть занедбав, зачесане, аби як ну і зачіска. Та сядь же, сядь. У мене через тебе голова йде обертом».
Максим побризкав братові на обличчя одеколоном, кількома вправними рухами зачесав його.
«Це правда, що Марселіна твоя коханка?» – запитав Ермантьє.
Максим аж присвиснув.
«Ну ти дока!» «Так, вона моя коханка.
Хіба я виден, що вони всі вішаються мені на шию?»
«Ні, Максим не образився, тільки засміявся. Хіба ж він ставиться до чогось серйозно?»
«Це, звісно, Крістіан на мене наклепала», – провадив він так само безтурботно. «Яка ж вона старомодна?»
«То вона, безперечно, розказала тобі і про те, що коли дівчинки упадає її клеман, він тільки й чатує, щоб усипати мені перцю. Але не бери собі цього в голову. Він надто поважає ієрархію.
Ти знаєш, що той клеман мені якось бовкнув? Я його попередив, щоб він не зловживав приписками до рахунків із гаража, а він відповів: ви гадаєте, мсьє, що я шахрай, та, мабуть, десь є справжні винуватці.
Він натякає на мене?
Звідки я знаю?
А як ти гадаєш?
Не знаю.
Якби це була правда, Максим пожбурив на стіл гребінця. Його тремтячий голос важко було впізнати.
Всі вони проти мене. А мали б сьогодні ж увечері поїду звідси.
Годі, ні в якому разі, сказав Ермантьє.
Прошу тебе, залишись.
Покинь тільки оті фіглі-міглі. Підлікуйся, я відчуваю, що й ти не здужаєш. Це тебе не обходить.
І раптом Максим вибухнув. Це я шахрай? Оце тобі маєш? Якби ти, бідолашний мій старий, тільки знав те, що знаю я...
Від нападу кашлю він, мабуть, аж скорчився.
У склянку знову задзюрчала вода.
«Рішаре!» – покликала Крістіан з надвору.
«Рішаре! Можна до вас?»
«Щойно приходив листоноша».
Максим сердито поставив склянку на умивальник.
«До вечора!» – буркнув він.
«Залишись!»
– вигукнув Ермантьє.
«Залишись! Я тобі наказую, бовдуре!»
У відповідь грюкнули двері.
Ермантьє закляк на місці.
«Що це з Максимом?»
«Та напад шало той тільки.
Нікуди він не поїде. Куди йому їхати за тими мізерними 35 тисячами? Все це балачки, пусті балачки».
«Як же вони мені всі остогидли», – подумав Ермантьє. «Який же я затурканий, Боже милий!»
Він почував себе порожнім, як струхлявіле дерево. Його життя позбавлене сенсу і нічого не важить. Кожна сутичка з реальним світом, з їхнім світом, приносить йому нову поразку, нові сумніви у власних силах. Оця розетка, всього-навсього дрібничка, проте вона не давала йому спокою. Чому розетка опинилась ліворуч?